وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.
I kada mi Kabu činismo utočištem i sigurnim mestom za ljude, neka vam mesto na kojem je Avram stajao bude prostor gdje ćete molitvu da obavljate. I Avramu i Išmaelu smo naredili, hram moj očistite za one koji ga budu obilazili, koji budu tu boravili i molitvu obavljali.